Ang pag-ampo ng hayop mula sa bahay kanlungan nito ay hindi lang nagbibigay kasiyahan dahil may kasama ka na o companionship. Higit sa lahat, nabibigyan mo ng pangalawang pagkakataon na mabuhay ang isang hayop na nangangailangan ng pagmamahal. Ayon kay Kieran Watson mula sa Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals o RSPCA, tinatayang nasa 30,000 iba't ibang hayop ang dinadala sa bahay kanlungan sa buong estado ng New South Wales taon-taon. Pinakamataas na bilang ay ang pusa na umaabot sa 15,000 at 10,000 naman ang mga aso. Kabilang sa mga hayop na nasa kanilang shelter ay kabayo, baboy, manok, mga rabbit, ibon at isda. Ang hayop sa RSPCA ay bakunado na, nilagyan na ng microchip, kinapon, isinailalim na sa medical at behavioral check-up bago pinapaampon. At higit sa lahat, sobrang baba ang presyo nito kumpara sa nakahilerang pet shops.
For a great low price, getting a great quality animal that's going to love you unconditionally. If you were to buy a pet from online or a pet store, you might not know where that pet has come from. You might not know what issues it has long term. You don't know how it's been bred, what conditions it's been living in before you adopt it. So it's really hard to know, A, if you're getting an animal who's in great health, B, if you're getting an animal that's been treated right.
Kapag naisipan mong mag-alaga ng hayop mula sa RSPCA, maaring bisitahin ang Adopt a Pet website o kaya direktang pumunta sa pinakamalapit na RSPCA shelter. Bago mo makuha ang napiling hayop, kabilang sa proseso ng pag-ampon sa RSPCA, ay binibigyan ka ng impormasyon ng staff tungkol sa napiling hayop. Dapat din sigurado sa napiling hayop na ito ay angkop sa pamilya. At higit sa lahat, kayang maibigay ang kalinga at pagmamahal sa hayop.
When you adopt from the RSPCA or any rescue shelter, you're giving a pet a second chance, which is a great feeling to have. You're getting a pet that, you know, is wanting a home. They're in the shelter, they're being cared for, but what they want more is routine and stability. So knowing that you're giving that to a pet who's going to love you unconditionally is such a great feeling.
Kapag walang RSPCA sa inyong lugar, maaaring makipag-ugnay sa mga local rescue centers. Kagaya ni Carrie Mitchell, na matagal nang tagapagtaguyod sa pagliligtas at rehoming sa mga pusang gala. Ngayon, masaya niyang kinukupkop ang isang inang pusa kasama ang kuting at nakuha niya ito mula sa kanilang local rescue center. 4 na taon na ang nakalipas.
There are so many rescue cats and there are so many stray cats, and I follow a number of rescue groups, not just my local one. And, you know, you see these colonies in industrial areas of stray cats that people have been feeding for decades. And of course, so they just breed and breed and breed. And so I just wanted to make sure that, you know, I wasn't sort of adding to the cat breeding issue.
Aminado si Carrie. Umabot ng higit 1 taon bago sila nagkapalagay ng loob ng inaampo na pusang ligaw. At totoo ngang malaking hamon ang pag-aalaga ng kagaya nila. At itinuring nga ni Carrie na isang malaking tagumpay matapos natuto na ang alagang pusa na kumandong at maglambing sa kanya.
The cats have really changed the dynamic in the household as well. My 15-year-old is autistic and he is quite obsessed with the cats. He's always around them, and they seem to have really brought him out of his shell as well. You know, there's a sense of achievement and nurturing as well in giving, you know, animals a home that would otherwise potentially have no hope.
Ayon sa mga eksperto, ang pag-ampo ng isang hayop ay isang malaking responsibilidad at isa itong pangako na panghabang buhay. Ibig sabihin, habang buhay ang hayop, dapat mahalin at gampanan ang pagiging magulang nito, kaya hindi ito madali. Subalit, kapag ang hinahanap ay makakasama sa buhay, pero hindi naman kayang maalagaan ito ng matagal na panahon dahil sa malaking responsibilidad at gastos. Ang pag-ampo ng mga hayop ay isang mabisang alternatibo. At ang Sydney Dogs and Cats Home ay isa sa mga organisasyon na may programa na nag-aalok ng pagpapaampon sa mga naliligaw at palaboy ng mga hayop.
Foster carers are like literal lifesavers, so that in itself is an advantage. You know, it's so heartwarming to see the animals grow and thrive in your care. And then when you see them get adopted, it's It just feels like a sense of achievement.
Ika nga, kahit sino, pwedeng maging foster carer o mag-ampo ng hayop. Walang kailangang kompletuhin na requirements, pero ini-evaluate kung bagay ba ang napiling hayop sa klase ng pamumuhay meron ang mag-aampon. Si Monica Locascio ay matagal nang nag-aampon ng mga tuta. Ang mga hayop na ito ay ilang linggo niyang inaalagaan para turuan. Sabi nito, maliban sa kasiyahan na dulot nito na may makakasama siya kahit saan pumunta, tinuturoan ni Monica ang mga ito na maging domesticated dogs para balang araw makakahanap sila ng bahay na tunay na magmamahal at kukupkup sa kanila.
So I do this journal for them, for the shelter and the potential adopters, so that they can read about the dog, good and bad. I shouldn't say bad because there's no bad dogs. They're just untrained and they just need guidance.
Paalala ni Dr. Hanako Ugawa, na isang emergency veterinarian sa may Sydney North Shore, dapat maging handa kapag kukuha o mag-aampo ng alagang hayop. Dahil hindi sa lahat ng panahon, mabuti ang kanilang kalusugan. May panahon din na sila ay nagkakasakit o nasusugatan. Kaya malaki itong responsibilidad, gaya din sila ng tao na kailangan nilang matingnan sa tulad niyang vet. Dagdag nito, masakit mang isipin. May mga pagkakataon umanong ang mga hayop ay kailangan nalang hayaang mamatay. Dahil hindi na kayang tususan ang gasto sa pagpapagamot ng mismong nag-aalaga nito.
Really, from my bottom heart, I would like any pet owners to consider to get the pet insurance. If not, just save up the money just for your pet so that you can be prepared for those times in need.
Ang buwan ng Marso ay tinaguri ang Pet Stock Assist National Pet Adoption Month, kung saan may layunin na turuan at itaas ang kamalayan sa pag-aalaga at pag-ampo ng mga hayop. Kung bukas ang pamilya ninyo sa hayop, mag-ampon o mag-alaga ng hayop na matagal nang nangungulila ng kalinga at pagmamahal ng tunay na pamilya. Ang ulat na ito ay binuo ni Yumi Uba na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.